an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha huma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal haddi haddi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tema kajian kali ini yaitu konsekuensi beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita membahas tentang konsekuensi beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu nabi kita, junjungan kita yang bernama Muhammad bin Abdullah, dia adalah hamba Allah dan sekaligus Rasul Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita ingin mencoba mengenal nabi kita secara global, yaitu dia diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rasul Allah, utusan Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah para hadirin tidak asing dengan nama beliau. Yang perlu kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering digandengkan penyebutannya di tempat yang mulia bersama Rabbnya, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika seorang mau masuk, maka dipersyaratkan untuk bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, dan juga wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini mungkin begitu mulianya beliau, begitu tingginya posisi beliau, sampai banyak tempat Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan nama beliau dinya, yaitu Allah Ta'ala. Dan juga demi muadzin akan menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah, dan juga disebutkan pula setelah itu asyhadu anna muhammadar rasulullah. Demikian juga terkait dengan keimanan, termasuk rukun iman dalam hadis yang panjang, yaitu hadis Jibril, ketika Jibril ingin mengajarkan kepada umat ini tentang Islam ini. Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk manusia. Datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, duduk bersimpuh di hadapan beliau. Kemudian menanyakan tentang perkara agama. Dan Rasulullah jawabnya. Kalau kita kaji hadis ini banyak faedah, ya. Tetapi pembahasan kita yaitu terkait dengan masalah iman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis tersebut banyak tentang Islam. Allah alaihi wasallam menjawab antuk mina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab al-Islam yaitu syahadah an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tu'tiya tasmadan al-baita ini istata'ta ilaihi sabila. Disebutkan rukun Islam yang lima, yaitu yang pertama bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah sembahan yang benar yang berhak diibadai kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bersyahadat bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua menegakkan salat. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima yaitu haji di Baitillah al-Haram. Kemudian setelah itu Malaikat Jibril membenarkan, sodakta, ya, engkau benar. Ya. Para sahabat heran. Ya. Orang ini bertanya, setelah dijawab membenarkan. Ya. Yani tidak pantas bagi seorang yang bertanya setelah mendapatkan jawaban kemudian membenarkannya kepada hadirin tentang masalah apa yang beliau tanyakan ini, supaya yang lainnya bisa bermanfaat dan tentunya memahami wa Allah itu adalah buat Allah kasih semuanya baik. Yang menerima takdir tersebut menurut dia menerima takdir itu ada yang baik, ada yang buruk. Orang diberi kekayaan, baik menurut dia. Diberi kemiskinan, buruk bagi dia. Diberi kesehatan, baik menurut dia. Diberi penyakit, buruk bagi dia. Adapun dari sisi Allah, semuanya baik. Allah memberikan kesehatan pada seorang, itu baik karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan penyakit pada seseorang, itu baik dari sisi Allah. Ya. Karena Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya. Bisa jadi penyakit yang Allah berikan kepada hambanya ini sebagai peringatan bagi hamba. Karena dia selama ini tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama sehat, dia tidak ingat kepada Allah, jauh dari Allah. Ditegur oleh Allah dengan diberi penyakit. Biasanya ketika diberi penyakit, keumuman manusia dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Baik kita perbuatan Allah itu adalah sempurna. Zat Allah maha sempurna, sifat-sifat Allah maha sempurna, perbuatan-perbuatan Allah maha sempurna. Allah tabaraka wa taala adalah Rabbul alamin. Kemudian dua beri Allah yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga iman kepada Allah. Iman pada yang kelima beriman kepada kiamat dan keenam beriman pada yang baik maupun yang buruk. Sebetulnya kita membutuhkan waktu yang panjang kalau membahas tentang masalah rukun iman ini, ya. Di dalam kesempatan ini kita akan mengupas sebagian kecil dari iman kepada Rasul, beriman kepada para Rasul. Soal iman, dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan jin dan manusia ini untuk beribadah kepadanya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam menegakkan ibadah, Allah menurunkan petunjuk sebagai pedoman di dalam dakwah. Dan Allah mengutus Rasulnya sebagai contoh, sebagai panutan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kaum, setiap kelompok dan setiap seti, Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul padanya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wastanibtaghut. Sungguh, kami telah mengutus pada sekelompok manusia seorang Rasul yang tugasnya untuk menyeru kepada umatnya, ani'budullah, hendaklah kalian semua wahai umatku ibadah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan hendaklah kalian menjauhi taghut yang disembah Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah tugas para rasul, menyerukan kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala saja. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, pada setiap umat pasti akan ada rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam ayat yang saya sebutkan tadi, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wastanibut taghut, kemudian amin man hadallah amin subhan, yang menyerukan agar mereka beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari umat-umat tersebut yang rasul Allah diutus kepadanya, mereka mendengar dakwah rasul tersebut, maka kata Allah, faminhum man hadallah, sebagian umat tersebut mendapatkan hidayah dari Allah sehingga mengikuti rasul tersebut, menjadikan rasul tersebut sebagai figur, sebagai teladan di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kata Allah melanjutkan ayat tersebut, وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الظَّلَالَةِ, dan sebagian mereka dari umat tersebut yang terkena dakwah tersebut telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesesatannya. Ini yang harus kita fahami, bahwasanya setiap rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kan kepada ibadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara mereka ada yang menerima dakwah tersebut dan ada yang tidak. Sebagiannya mendapatkan daya oleh Allah, diberi daya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagiannya tidak. Maka dari hati saya yakin bahwasanya hidayah dan kesesatan itu hanya di Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Hidayah datang itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Jika Allah mengendaki seorang untuk mengikuti agama Islam ini, maka Allah memberikan hidayah kepadanya. Dan jika Allah menghendaki kesesatan pada seorang, maka orang tersebut tidak mendapatkan hidayah untuk berada di atas Islam. Al-hidayah di tangan Allah, demikian juga kesesatan di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ana ingatkan pada diri saya pribadi dan kaum muslimin semuanya, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mendapatkan hidayah beragama Islam. Ini satu atas agama. Agama seorang muslim, seorang mukmin, maka dijamin untuk masuk jannah selama dia meninggal dalam keadaan muslim. Sebaliknya, kalau orang tidak mendapatkan hidayah dari Allah, tidak mau beragama Islam, maka dia akan terancam dengan azab anaknya yang amat agung. Dengan inilah seorang akan menjadi bahagia di dunia, lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Agama Islam, agama yang mulia ini, yang dibawa oleh Rasul yang mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam firman-Nya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa atmamtu 'alaikum isina." Aku telah sempurnakan bagi kalian agama, yaitu oleh ditambah, tidak boleh dikurangi, tidak boleh dirubah. Itulah namanya sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang sempurna. Oleh karena itu kita jangan sekali-kali menambah syariat Islam ini. Jangan sekali-kali kita mengurangi syariat Islam ini. Jangan sekali-kali merubah syariat Islam ini. Kita menentang Allah. Karena Allah telah menegaskan pada hari ini, aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kemudian Allah lanjutkan, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan nikmat-nikmatku kepada kalian. Dan nikmat terbesar adalah nikmat Islam. Nikmat yang amat besar. Sehingga orang itu selamat dari adab Allah yang kekal di akhirat kelak. Yang mana adab Allah itu amat dahsyat. Kalau kita pelajari dari nas-nas yang sahih, maka kita dapat mengerikan adab an-nar tersebut. Yang paling ringannya, jika tumit ini terkena bagian atas api tersebut, maka otak kita mendidih. Na'udzubillah min dzalik. Dalamnya an-nar itu amat dalam sekali. Dan orang-orang yang kafir berada di kerak paling dalam. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita melihat api yang ada di dunia ini yang paling besar, panasnya masih belum ada seberapanya dengan adab an-nar. Di sana 70 kali lipat panas yang ada di sana. Oleh karena itu hendaklah kita menjaga diri kita dari api an-nar. Kita dan juga keluarga kita. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari adab an-nar. Kaum muslimin, Allah melanjutkan ayat tersebut. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Allah menegaskan, wa raditu lakumul islama dina, dan aku ridho Islam sebagai agama bagi kalian. Ini penegasan dari Allah yang Allah menyatakan di dalam surat Al-Maidah ayat 3 ini, yaitu Allah menyatakan waraditu lakumul Islam adina, dan aku ridho Islam sebagai agama bagi kalian. Jika agama ini diridhoi oleh Allah, yang mana Allah itu adalah Rabb kita, yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita, yang mengatur urusan-urusan kita, yang Allah juga akan mematikan kita dan akan membangkitkan kita nanti di yaumul kiamah, dan akan menjawab kita nanti atas amalan-amalan kita di muka bumi ini. Dan nanti di akhirat ada dua tempat dan tidak ada yang ketiga, yaitu jannah dan an-nar. Jannah dipersiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang muttaqin. An-nar dipersiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang kafirin. Maka nanti manusia ini setelah meninggal dimintai pertanggungjawab semuanya atas amalan-amalan dunia, dan mereka nanti akan menuju bisa ke jannah, yang lainnya bisa menuju an-nar, tergantung amalan-amalan dia. Kita hidup tidak di dunia semata, tetapi masih panjang kita ini ya. Yaitu di akhirat, itu tujuan akhir hidup kita. Allah menyatakan, waraditu lakumul islam madina, aku ridho Islam sebagai agama bagi kalian. Ini penegasan dari Allah. Aku ridho Islam sebagai agama bagi kalian. Islam yaitu agama yang dibawa oleh Rasul yang mulia ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. yang beliau ajarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Itulah Islam yang diridhai oleh Allah. Karena ayat ini turun kepada mereka, yaitu kepada Rasul dan para sahabat radhiyallahu anhum. Aku ridho Islam sebagai agama bagi kalian. Jika Allah subhanahu wa ta'ala ridho terhadap agama Islam ini, maka sikap kita yang beriman kepada Allah harus ridho terhadap agama Islam ini. Harus ridho terhadap syariat Islam ini. Harus menerima dengan lapang dada terhadap syariat Islam ini. Dan syariat Islam ini betul-betul sangat mudah. Tidak menyulitkan umatnya. Demikianlah agama Islam ini. Mudah sekali. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan mencurahkan kemampuan yang ada pada diri kalian. Yani dengan sebenar-benar takwa, maksudnya di dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sepenuh kemampuan kalian. Dan kita harus bertakwa kepada Allah. Dan kita menjalankan ketakwaan, curahkan kemampuan kita di dalam menjalankan ketakwaan tersebut. Yaitu melakukan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam menjalankan perintah Allah, curahkan kemampuan kita. Kalau kita tidak mampu, sudah mentok, sudah puncaknya, sudah tidak mampu kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak membebani satu jiwa kecuali dengan apa yang dia mampu. Tidak berdosa dia. Misalkan haji. Wajib bagi seorang haji. Tapi bagi yang mampu. Kalau tidak mampu, ya sudah, enggak perlu, sudah. Salat. Hukum asalnya salat itu berdiri. Kita harus menjalankan dengan berdiri. Ketika kita ada udur, ada sakit, ya, enggak mampu kita berdiri, mungkin usia sudah tua, enggak mampu kita berdiri lama, ya. Maka ya sesuai dengan kemampuannya. Enggak mampu berdiri, duduk. Ini bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Duduk pun mungkin ada sebagian tidak mampu. Diperintahkan untuk berbaring. Ini perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak ada kemampuan, maka gugur itu kewajiban. Dan tidak berdosa dia kalau sudah mencurahkan kemampuan. Islam agama yang mudah. Agama yang mudah, ya. Dalam semua urusan mudah. Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sikap kita hendaklah ridho terhadap agama Islam ini. Seorang yang beriman, dia harus ridho dengan agama Islam ini. Yang telah Allah ridhoi. Syariatnya hendaklah diikuti dengan mencurahkan kemampuan yang ada pada diri kita. Islam yang mulia ini dibawa oleh Nabi yang termulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah agama ini, yang membawanya mesti orang-orang yang termulia. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluha. Uduluhu, ya. Yang akan mengemban agama ini dari setiap generasi adalah orang-orang yang adil di antara mereka. Memang agama Islam ini agama yang mulia. Yang membawanya, yang akan menerima agama Islam ini adalah orang-orang yang mulia. Maka hendaklah kaum muslimin menerapkan agama yang mulia ini supaya menjadi mulia. Sekali lagi, ini nikmat. Agama Islam ini nikmat yang amat besar yang harus kita syukuri. Agama Islam ini adalah agama yang sempurna, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan agama ini lebih nikmat daripada dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Wa inna Allah la yu'ti wa inna allaha yu'ti ad-dunya man yuhib wa man la yuhib wa inna allaha la yu'ti hadad dina illa man ahab faman a'tahu allahu hadad dina faqad ahab." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membagi-bagikan di tengah-tengah kalian akhlak-akhlak kalian, sebagaimana Allah membagi-bagikan di tengah-tengah kalian rezeki-rezeki kalian. Dan sesungguhnya Allah memberikan dunia ini kepada orang yang Allah cintai dan juga orang yang tidak Allah cintai. Dan Allah tidaklah memberikan agama ini kecuali kepada orang yang Allah cintai saja. Perhatikan di sini. Ini menunjukkan nikmat yang amat agung tentang agama Islam ini. Oleh karena itu, Rasulullah mengatakan, "Faman a'tahu Allahu hadad din faqad ahabbah." Barang siapa yang Allah berikan kepadanya agama ini, sungguh Allah telah mencintai dia. Alhamdulillah, kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah karena kita beragama Islam. Dan kecintaan Allah kepada hambanya itu sesuai dengan kekuatan agama yang dia lakukan, sesuai dengan ketakwaan dia kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, yang menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Inilah orang yang paling bertakwa di sisi Allah. Inilah orang yang paling mulia di sisi Allah. Dalam hadis yang saya bacakan tadi, bahwasanya Allah memberikan dunia kepada siapa saja, orang yang taat, orang yang ahli ibadah diberi dunia oleh Allah. Orang yang menentang Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, maka Allah berikan dunia. Karena dunia di sisi Allah bukan sesuatu yang nilainya tinggi. Dunia di sisi Allah itu tidak ada artinya. Sehingga siapapun yang ambil, karena ada nilainya, silakan yang mau. Tetapi ketika berbicara tentang agama Islam, maka Allah tidaklah memberikan agama Islam ini kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Maaf-maaf saja, kalau orang itu tidak dicintai oleh Allah, maaf-maaf saja, tidak akan beragama Islam. Kalau orang tidak dicintai oleh Allah, maka maaf-maaf saja, tidak akan berpegang teguh dengan agama Islam ini. Semakin kuat seorang berpegang teguh dengan agama Islam ini, dengan syariat Islam ini, maka semakin cinta Allah kepada orang tersebut. Rajin sholat, rajin puasa, melakukan zakat, haji, sedekah, infak, menolong orang lain. Semakin banyak amalan-amalan soleh dia yang telah dibimbing dalam agama Islam ini, maka semakin baik orang tersebut. Inilah agama Islam. agama yang mulia ini. Inilah tolak ukur kebaikan seorang di sisi Allah. Orang yang baik agamanya di sisi Allah adalah orang yang baik di sisi Allah adalah orang yang paling baik agamanya, yang paling baik keislamannya. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bertakwa. Ittaqullah haitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Di masjid kita bertakwa kepada Allah. Di luar masjid kita mungkin sebagai pedagang, ada di pasar, bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, takut pada Allah. Di masjid biasanya kita baik. Kaum muslimin insyaallah baik. Ucapannya bagus, dia membaca Al-Qur'an, dia zikir, dia melakukan salat, amalannya baik-baik. Mengucapkan kata-kata yang jujur. Demikian juga seorang muslim dimanapun dia berada, dia harus dalam keadaan bertakwa kepada Allah. Menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Ketika di pasar, dia tidak mau berdusta, tidak mau bohong, karena dilarang oleh Allah. Allah Rasulullah perintahkan kita bertakwa di mana saja, ya. Baik dilihat oleh orang ataupun tidak dilihat oleh orang. Baik diketahui oleh orang ataupun tidak diketahui oleh orang. Ini agama Islam memerintahkan kita senantiasa bertakwa dimanapun kita berada. Kemudian Rasulullah mengetahui tentang kualitas keimanan ini dalam pengertian ada orang yang setinggi apapun ketakwaannya mesti terjatuh dalam kesalahan dan dosa. Siapapun dia, ketika menjalankan perintah-perintah Allah, ada saja yang kurang, ada saja yang luput. Ketika meninggalkan larangan-larangan Allah, ada saja yang kurang. Kadang entah sadar atau tidak sadar, dia terjatuh kepada perbuatan dosa. Di saat lemah imannya, dia terjatuh. Dia ingin bertakwa, meninggalkan kemaksiatan. Tapi terkadang, mungkin di saat itu dia kalah dengan hawa nafsunya. Kalah dengan tipu daya syaitan. Digambarkan oleh syaitan ini baik, padahal buruk. Ini baik, ini. Kemudian tertarik manusia tersebut, jatuh dalam dosa dia. Jangan putus asa. Rasulullah telah membimbing. Rasulullah mengatakan, wa'adbi sayyatal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan dosa dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapusnya. Perbuatan baik, diantara perbuatan baik bagi orang yang terjatuh dalam dosa, yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya akan terhapus dosa tersebut. Kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan, wa khaliqin nas bihuluqin hasan. Dan bergaullah kalian dengan manusia dengan akhlak baik. Ini bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membawa agama Islam ini, yang menyerukan kepada makarimul akhlak, akhlak yang baik. Rasulullah mengatakan wa khaliqin nas bihuluqin hasan. Bermuamalahlah dengan manusia, berinteraksilah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang baik ini. Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Inilah agama Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menyerukan kepada akhlak yang mulia. Kalau kita pelajari ayat-ayat Al-Qur'an dan kita pelajari penjelasannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis yang sahih, ya, kita akan mendapatkan, ya, ajaran Islam ini ajaran yang sempurna. Ya. Ajaran Islam ini memang ajaran yang memberikan rahmah, ya, kepada alam semesta ini. Ya. Rasulullah juga mengatakan, innama bu'istu rahmatan. Ketika ada seorang mengatakan, ya Rasulullah, ud'u alal kafirin, ud'u alal musyrikin. Ya Rasulullah, doakanlah untuk orang-orang musyrikin itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akhlaknya mulia ini mengatakan, aku diutus bukan untuk sebagai pelaknat, tetapi aku diutus untuk sebagai rahmat. Inilah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang kita harus mengenali Rasul ini. Yang nanti kita akan bahas konsekuensi kita beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasul akhlaknya mulia. Allah sendiri yang mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya bagaimana akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah mengatakan, kana hulukuhul Qur'an. Akhlak Rasul itu adalah Al-Qur'an. Kalau kita ingin mengetahui akhlak Rasul, pelajarilah Al-Qur'an. Beliau yang menerapkan Al-Qur'an. Tidak ada perintah dalam Al-Qur'an melainkan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menerapkan Al-Qur'an tersebut. Tidak ada larangan dalam Al-Qur'an melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan larangan tersebut. Kana hulukuhul Qur'an. Beliau akhlaknya adalah Al-Qur'an. Rasul sallallahu alaihi wasallam mulia, agung, ya, akhlaknya mulia, dan ini dipersaksikan oleh para sahabat yang berinteraksi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang demikianlah agung agama Islam ini, menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada akhlak yang mulia. Hubungan Rasul dengan Allah amat kuat. Sampai-sampai Aisyah ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sampai bengkak kedua kakinya, Aisyah mengatakan, lima tasna'u hadha. Kenapa engkau melakukan yang demikian ini, wahai Rasulullah? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama wa ma ta'akhara min dhanbik. Padahal Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Rasul sholatnya, Masya Allah, panjang. Sholat malamnya panjang. Sampai bengkak kaki beliau. Ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ditanya oleh Aisyah dengan pertanyaan tersebut, kenapa engkau melakukan yang demikian, ya Rasulullah, padahal engkau telah diampuni dosa-dosamu, ya, yang telah lalu maupun yang akan datang, ya. Maka Rasulullah mengatakan, afala akuna abdan syakuro, ya. Tidak pantaskah aku menjadi hamba yang bersyukur? Aku bisa melakukan ibadah ini karena Allah telah memberikan kemudahan bagiku, karena Allah telah menolong aku melakukan ibadah ini. Kalau bukan karena Allah, aku enggak mampu melakukan ibadah ini, maka aku wajib bersyukur kepada Allah, sehingga aku harus menjalin hubungan yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan melakukan amalan-amalan soleh. Luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap mendapatkan keutamaan, Rasulullah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Digunakan keutamannya tersebut dalam rangka mendekatkan diri pada Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap mendapatkan keutamaan, semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah tambah nikmatnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri nikmat-nikmatku, pasti aku akan tambah nikmat-nikmatku kepada kalian. Jika kalian mengingkari nikmatku tersebut, ketahuilah adabku amat pedih. Rasul setiap mendapatkan keutamaan mendekatkan diri pada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin dekat. Mungkin beda dengan sebagian kita, ya, yang kita ini lemah iman. Ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah, justru semakin menjauh. Ya. Ketika kita miskin, ya, kita dekat dengan Allah, kita berdoa pada Allah, ya. Bahkan kita meneteskan air mata di malam hari, kita tahajud, kita sholat malam, ya, merintih di hadapan Allah, mengangkat kedua tangan kita, berdoa kepada Allah, meminta rezeki yang halal. Ya. Ketika diberi nikmat rezeki halal, diberi nikmat rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Subhanallah, sibuk dengan dunia, jauh dari Allah, tidak lagi menengadahkan tangannya kepada Allah, tidak lagi melakukan sholat malam, tidak lagi datang ke majlis, ke masjid-masjid Allah, ke rumah-rumah Allah, yaitu masjid untuk sholat berjamaah. Subhanallah, mendapatkan kenikmatan, sebagian kita malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersyukur ini namanya. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya. Kita masih membahas tentang Rasul kita ini, ya. Yang akhlaknya mulia ini, ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang Allah sebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik untuk kalian ikuti. Memang benar, pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu terdapat teladan yang baik untuk diikuti oleh kaum muslimin. Dalam semua hal, dalam berbagai sisi, Rasulullah hubungannya dengan Allah amat baik, yang pantas dan patut untuk kita ikuti. Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya amat baik akhlaknya, yang kita berusaha untuk mengikutinya. Dan itu dipersaksikan, ya. Kana hulukuhul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsan hulukon, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlak yang baik, ya. Ahsanun nasa hulukon, manusia yang paling baik akhlaknya. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam dipersaksikan oleh para sahabat, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau menjenguk orang sakit, ya. Beliau memperhatikan orang-orang yang lemah. Beliau mendatangi orang-orang yang miskin, memberi, ya. Bahkan orang-orang Ansor datang kepada Rasulullah meminta sesuatu, diberi oleh Rasulullah, minta lagi, diberi lagi oleh Rasulullah, datang lagi, diberi lagi oleh Rasulullah, sampai Rasulullah tidak ada lagi sesuatu yang bisa diberikan. Dan Rasulullah tidak menyembunyikan untuk mereka. Ketika diminta memberi Rasulullah, kalau tidak beliau diam. Tidak mengejek, ya, tidak mencaci maki. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Demikian juga di dalam rumah tangga, ya. Rasulullah orang yang paling baik terhadap keluarganya, ya. Rasulullah mengatakan khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mihnati ahlihi, ya, membantu, ya, pekerjaan-pekerjaan keluarganya, ya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meringankan pekerjaan keluarganya, ya. Beliau kadang menambal pakaiannya yang sobek. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling mulia. Dan sifat beliau disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang sifatnya azizun 'alaihi ma 'anittum,
beliau merasa berat jika ada sesuatu yang memberatkan umatnya. Disebutkan dalam sebuah hadis, jika Rasulullah SAW diberi pilihan untuk memilih dua perkara, beliau ikhtaro aisyarahuma. Beliau memilih yang paling baik, yang paling mudah diantara keduanya. Malam yakun isma, selama tidak mengandung dosa. Inilah Rasul SAW memilih yang termudah bagi umatnya ini. Dan agama yang beliau bawa ini agama yang mudah. Inna hadad dina yusrun. Sungguhnya agama Islam ini adalah agama yang mudah. Perintah Allah itu wajib, yang wajib. Ada perintah yang sunnah, ada perintah yang wajib. Itu hendaklah dikerjakan dengan kemampuan. Kalau tidak ada kemampuannya, sudah mentok, tidak ada kemampuan untuk melakukan perintah Allah, maka tidak terkena dosa. Mudah agama Islam ini ya. Kaum muslimin rahimani wa rahmatullah jami'an. Allah menyebutkan sifat yang berikutnya setelah mengatakan azizun alaihi ma'anittum. Harisun. Perhatikan. Harisun alaikum. Beliau sangat bersemangat untuk membimbing kalian. Bersemangat untuk mencegah kalian dari sesuatu yang berbahaya. Memberikan petunjuk jalan yang benar. Dan mencegah kita dari sesuatu yang berbahaya. Ini Rasul. Bersemangat sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau betul-betul melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Menghasung untuk melakukan kebaikan dan mencegah manusia dari keburukan. Inilah Rasul kita. Tidak ada suatu kebaikan melainkan telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan umatnya ini untuk melakukannya. Dan tidak ada suatu keburukan melainkan telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cegah umatnya ini, peringatkan umatnya ini untuk melakukan keburukan tersebut. Ini karena beliau memang harisun alaina ya. Yakni Rasulullah betul-betul bersemangat untuk memberikan hidayah kepada kita sebagai umatnya ini. Allah menegaskan sifat yang pertama yaitu azizun alaihi ma'anittum. Sifat yang kedua yaitu harisun alaikum. Bersemangat untuk membimbing kalian, mengarahkan kalian kepada kebaikan, mencegah kalian dari kemungkaran. Kemudian sifat yang berikutnya bil mu'minina raufur rahim. Terhadap kaum mukminin, beliau pengasih dan penyayangnya, sangat menyayangi kaum mukminin. Inilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat memiliki rahmah kepada umatnya ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada umatnya. Oleh karena itu, beliau senantiasa menghimbau umatnya untuk melakukan kebaikan. Karena sayangnya, supaya umatnya masuk jannah. Dan Rasulullah menghimbau terus agar umatnya menuju jannah. Dan juga beliau karena sayangnya mencegah umatnya supaya tidak masuk ke dalam an-nar. Diperingatkan umatnya, jangan begini, jangan begitu. Ini tanda rahmahnya beliau. Seorang yang menyayangi, mesti dia akan memerintahkan kepada kebaikan, dan mesti akan mencegah dari keburukan. Itu orang yang sayang. Misal, Kalau ada saudara kita, maaf-maaf saja, Allah takdirkan dia tidak melihat, buta. Namanya saudara kita yang buta ini, dia enggak tahu jalan. Kita yang sayang sama saudara kita yang buta ini, tentu menginginkan dia menuju kepada kebaikan dan jangan sampai menuju kepada keburukan. Jangan sampai dia menuju kepada sesuatu yang berbahaya bagi dirinya. Kalau kita sayang pada saudara kita yang maaf-maaf saja yang buta ini, saudara kita yang buta ini melangkah kakinya menuju jurang, maka kita yang sayang pada saudaranya, jangan dibiarkan saudara kita ini menuju jurang. Gak sayang kita. Gak mencintai saudara kita. Kalau dia menuju jurang, dicegah. Bagaimana caranya dia tidak menuju jurang. Dan juga mencegahnya, ya harus dengan lemah lembut juga. Supaya tidak tersinggung dia. Kadang maaf-maaf saja orang merasa dirinya, oh saya sudah biasa lewat sini. Kadang seperti itu ya. Dia padahal gak tahu jalan, tersesat dia. Tentunya orang yang sayang, dia akan membimbingnya. Yang punya rahmah akan yang mengarahkan dia kepada yang baik. Ketika melangkah ke jurang, menuju jurang, mungkin jaraknya masih 10 meter ya. Oh masih jauh 10 meter. Dia jalan biasa ya. Ya gak perlu kita teriak-teriak ya. Gak perlu kita memukul dia, gak perlu. Kalau kita sayang, kita deketin. Diajak bicara, mau kemana Pak ini nih. Diarahkan dikit-dikit. Mungkin kalau, oh jangan Pak itu jurang. Oh enggak, saya akan terus. Mungkin bisa jadi begitu. Karena dia memang sifatnya gak mau menerima. Ya, dia ingat, Pak itu jurang Pak, jangan ke situ Pak. Gak mau dia ya. Masa, jalan dia. Subhanallah, kasihan dia kan. Mungkin cara kita, ya. Caranya sudah nggak usah banyak, nggak usah dilarang diajak. Mau kemana Pak? Ini. Oh ya Pak, bareng ya Pak ya. Ya. Kita sebentar Pak kesini Pak minum kopi dulu. Ya. Dipalingkan dari arah tersebut. Alhamdulillah selamat dia dari jurang. Nggak perlu pakai perintah-perintah, nggak perlu pakainya. Pak jurang Pak, kalau masuk situ mati loh Pak. Wah, oh. Mungkin dia akan tersinggung. Ya. Dengan lembut saja, yang penting dia selamat, saudara kita selamat. Ini bimbingan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nanti saya kasih contoh ya. Ketika dia sudah mendekat, ya, kalau kita lari mungkin nggak nutut sudah ya. Dia sampai mungkin kita jaraknya dari dia, waduh, 10 kilo. Padahal dia sudah tinggal. Ah, kok 10 km? Kan 10 meter. Dia tinggal 1 meter misalkan. Wah, kalau kita lari, dia sudah masuk nih ya. Tidak mungkin kita digandeng, tidak mungkin. Jatuh saudara kita, kasihan. Terpaksa kita dengan suara keras sedikit. Pak! Mesti dia noleh sebentar. Kita lari ya. Pak! Gitu. Dia penting berhenti dulu noleh. Mana suara ini ya? Nah, baru setelah itu digandeng, diarahkan kepada yang baik. Terpaksa kita mengeraskan suara. Kalau tidak, ya dia langsung masuk ke jurang. Kita nggak mampu mengejar dia, nggak mampu sudah ya. Karena kita sayang, terpaksa kita mengeluarkan suara keras. Sayang pada saudara kita, bukan berarti kita benci pada saudara kita lah ya, dengan suara keras tersebut. Sayang kita. Ya. Kalau seandainya tidak mungkin lagi, ini sudah tinggal 2 langkah atau 3 langkah ya. Sudah, terpaksa ngambil batu, jangan besar-besar. Ya. Kita jaraknya jauh, suara mungkin kita enggak sampai. Pas anginnya ke sini misalkan, ambil batu yang kira-kira sampai ya. Sweet, cepat, tek, kena. Subhanallah, kena kepalanya bocor sedikit. Sedikit. Ya. Sedikit cuma. Kita suara enggak mungkin sudah, apalagi serak suara kita, habis sudah ya. misalkan habis sudah apalagi sudah baca Al-Quran tadi sudah sekian juz misalkan ya habis sudah enggak suara suaranya enggak keluar bisanya batu sudah lempar batu terpaksa kita melempar batu suara kita enggak ada lari juga enggak bisa tapi sayang kita pada saudara kita yang sudah lempar batu kecil cuma tek mungkin qadarullah ya ada yang luka sedikit kan lukanya batunya kecil ya. Sakit dia siapa ini ngelempar otomatis berhenti dia mesti akan berbalik dia kena batu lah ya berbalik dia loh siapa ini ngelempar nih nah, berhenti dia kita kejar ya alhamdulillah dapatin ya aduh pak luka pak oh ya diobatin dulu ini nih atau perlu bawa sakit bawa rumah sakit kasih minum kasih ini diservis dengan baik ya. Maaf pak, saya tadi yang melakukan itu pak. Kalau perlu disebutkan, sebutkan. Ya. Kalau nggak perlu, kalau marah, jangan. Ya. Ya. Kan dia nggak tahu siapa yang mukul. Iya kan? Nggak perlu. Masya Allah, bapak ke anu ya tuh. Ya pak, ke rumah sakit pak. Ini. Sudah selamat dia. Selamat dari ini. Cuma luka sedikit. Kalau dibiarkan, bocor kepala dia. Ya nggak? Jurang, mati bisa jadi saudara kita. Kasian kan? Inilah kita di dalam Islam juga demikian. Rasulullah orang yang paling sayang pada umatnya ini. Jangan melakukan ini karena ini akan menyebabkan kalian masuk neraka. Neraka itu begini-begini. Rasulullah menyebutkan itu. Dilarang kita melakukan suatu. Ya, karena berbahaya itu. Ya. Harus kita yakini. Tidak ada kebaikan melainkan telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan umatnya ini untuk melakukannya. Dan tidak ada satu keburukan melainkan telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang cegah umatnya ini dari keburukan tersebut. Terlalu banyak masih sifat-sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup untuk kita kupas dalam kesempatan ini. Tetapi dari apa yang kita gambarkan di sini bahwasanya Rasulullah hendaklah dijadikan suri teladan ya. Sebagaimana Allah yang mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hendaklah kalian sungguhnya pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu terdapat suri teladan yang baik untuk kalian ikuti. Dalam masalah ibadah Rasul yang harus kita ikuti ada padanya teladan yang baik sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi ya. Bagaimana ibadah beliau ya. Orang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalam masalah muamalah. Hubungan sesama manusia. Rasul orangnya. Dalam masalah akhlak. Dalam masalah adab. Rasul orangnya. Ya. Yang harus kita contoh. Ya. Dalam semua urusan. Dalam mengurus rumah tangga. Dalam aturan-aturan rumah tangga. Rasul orangnya yang harus kita contoh. Ya. Dan ini membutuhkan kita untuk berilmu. Ya. Mempelajari ya syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Di antara konsekuensi kita beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu kita harus mengimani bahwasanya beliau adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Maksudnya hamba Allah dia sebagai hamba Allah yang Rasulullah yang Allah mengatakan tentang Rasul ya innama ana basyarum mislukum sungguhnya aku adalah manusia seperti kalian jadi tarafnya sama sama-sama manusia dia adalah hamba Allah tidak boleh diibadahi tidak boleh disembah dia bukan Allah ini yang pertama dia hamba Allah dan juga dia adalah Rasul Allah. Jangan sampai mentang-mentang kita kan dan sama hamba Allah, sama-sama manusia. Tapi ingat, dia Rasul Allah. Ini mengharuskan kita tidak boleh mendustakan apa yang beliau ucapkan. Karena dia adalah Rasul Allah. Utusan Allah. Yang Allah pilih. Yang kata Abdullah bin Mas'ud. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala melihat hati-hati hambanya. Dan Allah dapati hati Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah hati yang paling baik. sehingga Allah jadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hatinya baik tersebut sebagai rasul, sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah melihat hati-hati hambanya setelah itu, dan didapati hati para sahabat adalah hati yang paling baik, sehingga Allah pilih mereka sebagai wazir, wazirnya sebagai pendamping rasul tersebut yang membela, menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul adalah orang yang paling baik hatinya, sehingga Allah pilih sebagai rasul. Oleh karena itu, tidak boleh didustakan apa yang beliau beritakan. Konsekuensi beriman kepada rasul, yaitu kita harus membenarkan seluruh berita dari Nabi SAW. Walaupun berita tersebut menurut akal kita tidak masuk akal, tapi orang beriman kepada rasulnya, dia harus membenarkan seluruh berita dari Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya itu benar, itu pasti benar. Ya. Barang siapa yang begini-begini akan masuk neraka, barang siapa begini-begini akan masuk neraka, pasti benar itu. Ya. Berbicara tentang bahwasanya di lalat itu ada dua sayap, yang satunya mengandung penyakit, yang satu mengandung penangkalnya. Sehingga kalau hinggap di minuman, celupkan. Maka ikuti syarat ini. Kenapa? Yang mengucapkan rasul. Ya. Dalam hadis yang sahih. Ya. Gak usah cici, gak perlu. Ya. Rasul yang mengatakan. Celupkan, buang lalatnya, diminum airnya itu. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, karena dia lalat itu ketika hinggap di minuman, dia bertengger dengan sayap yang mengandung racun. Ya. Dan sebelahnya penangkalnya. Sehingga dicelupkan semuanya, netrallah cairan tersebut. Tidak berbahaya. Ini Rasul yang mengucapkan. Walaupun Rasulullah tidak pernah kuliah ya, di kedokteran. Ya. Walaupun Rasulullah tidak pernah kuliah di kedokteran. Kalau ada seorang muslim, dia sebagai dokter, gak percaya sama hadis ini. Ya, dia wanda ada ya. Berarti dokternya masih belum sempurna dia. Ya. Belajar lagi, Pak Dokter. Sampai kalian dapatkan dalam sayap itu ada penyakit dan ada penangkalnya. Sudah saya bilang, berarti penelitian kalian belum sempurna. Belajar lagi. S3, S4. Tidak ada. Sudah S3. Tidak dapat. Belajar lagi sampai S4. Karena berita dari Rasul benar. Ya. Ini keimanan seorang muslim. Harus membenarkan ya. Apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an mukjizat Rasul ya. Yang harus kita benarkan, dan apa yang di dalam Al-Qur'an itu pasti benar ya. Ini konsekuensinya, membenarkan seluruh berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah memerintah kecuali mengandung maslahah. Mengandung kebaikan bagi umat ini. Dia Rasul Allah, akhlaknya mulia. Tidak akan menyuruh orang kepada sesuatu yang buruk, sesuatu yang rendah. Tidak, menyuruh kepada sesuatu yang mulia. Yang menyebabkan orang ini mulia, yang menyebabkan orang ini bahagia. Ini keyakinan kita. Beriman kepada Rasul, mengandung konsekuensi, menjalankan perintahnya. Semampunya. Yang ketiga, meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah melarang sesuatu mesti mengandung madarat sesuatu tersebut. Pasti mengandung madarat sesuatu tersebut. Karena dia tidak berucap dengan hawa nafsu. La yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyu yuha. Allah telah mengatakan Rasul itu tidak berucap dengan hawa nafsu ya. Tapi yang dia ucapkan itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Dan namanya wahyu pasti benar. Sehingga ketika Rasul melarang, ikuti. Itu wahyu. Ya. Ikuti, itu wahyu. Sehingga tinggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, yaitu dia adalah Rasulullah, maka hendaklah kita beribadah kepada Allah dengan cara beliau. Karena dia adalah figur yang baik di dalam melakukan ibadah, ibadahnya Masya Allah. Sampai para sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin menanyakan ibadahnya Rasul. Masya Allah para sahabat. Ingin mencontoh, ingin mengikuti Rasul dalam ibadah. Kalau dalam keseharian yang bisa dilihat, para sahabat faham. Oh Rasulullah akhlaknya begini, ini begini. Dilihat setiap hari. Oh sholatnya begini. Karena bisa dilihat. Itu gak ditanyakan kepada istri-istri Nabi. Caranya begini-begini. Gak tanya itu. Ininya. Kalau di luar ya, di pasar, di masjid. Berhubungan dengan siapa itu ketahuan. Bisa langsung didapatkan ilmunya dari Rasul langsung. Tetapi ketika Rasulullah di rumah, apa ya yang dilakukan Rasulullah ketika di rumah? Bagaimana ibadah Rasul ketika di rumah itu? Apa? Para sahabat ini Masya Allah kepingin ikut mengikuti Rasul dalam ibadah. Sehingga datang kepada rumah-rumah istri Nabi menanyakan bagaimana ibadahnya Nabi. Maka istri-istri Nabi menyebutkan tentang ibadahnya Nabi tersebut. Begini, begini, begini. Para sahabat, ya Allah, para sahabat merasa, duh, betapa kecilnya ibadah kita ini. Tidak ada artinya ibadah kita ini. Rasul yang demikian, Masya Allah, ibadahnya. Sementara kita ini yang tidak ada jaminan diampuni dosanya, ya Allah, masih kurang ini. Semangat para sahabat ini untuk menanyakan masalah ibadah Rasul di rumahnya tersebut dan ingin diikuti. Sehingga sahabat mengatakan sebagiannya, karena semangatnya, saya akan berpuasa selama-lamanya dan tidak akan berbuka. Masya Allah, semangat ibadah bagus. Yang satunya lagi, saya akan sholat dan tidak akan tidur. Qiyamul Lail maksudnya. Melihat ibadahnya Rasul sampai bengkak. Masya Allah. Kita tidak diampuni kok malas-malasan gini. Sudah. Saya mau sholat malam dan tidak akan tidur. Yang satunya lagi. Ya memang kalau ada keluarga itu memang merepotkan. Iya kan? Aduh gini, 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 gini. Gak bisa khusyuk ibadah. Enggak. Yang satunya mengatakan, saya tidak akan menikahi wanita-wanita lagi. Sudah. Biar supaya khusyuk ibadahnya. Kalau ada keluarga terganggu. Melakukan ibadah, yang ini nangis, yang ini minta ini, yang ini minta itu. Aduh. Sehingga yang satu semangat. Karena semangatnya, saya tidak akan menikahi wanita-wanita lagi. Maka Rasulullah SAW keluar mendengar itu semuanya. Kalianlah yang mengatakan demikian, demikian, demikian. Kemudian Rasulullah mengatakan, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Yang paling bertakwa kepada Allah. Aku berpuasa dan aku juga berbuka. Aku sholat dan juga aku tidur. Aku juga menikahi wanita-wanita. Istrinya banyak Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci sunnahku, maka dia bukan golonganku. Perhatikan ini. Kita beribadah jangan asal semangat saja loh ya. Ini para sahabat kurang semangat bagaimana ini ya. Kepengen begini, yang satu begini, yang satu begini. Rasulullah membimbing, jangan pakai semangat-semangatan. Harus dapat bimbingan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita beribadah, beribadah sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang beribadah, barang siapa yang membenci sunnahku, gak mau menikah. Itu sunnah Rasul nikah itu. Jangan. Jangan diputus. Kamu semangat ibadah. Tapi salah, salah. Nikah tetap ibadah. Jangan pakai semangat saja. Merasa dosa banyak. Kemudian melakukan ibadah. Sampai meninggalkan kewajiban yang lain. Salah. Tetap lakukan kewajiban itu. Yang kurang ayo diperbaiki. Masya Allah, Islam agama yang sempurna. Ya. Yang tadinya puasa, ya Allah, kalau diiyakan Rasul berat deh puasa terus karena semangatnya. Ya sehari bisa, dua hari bisa. Kalau semangat memang Masya Allah. Kalau orang semangat, Masya Allah. Tapi kalau terus-terusan, lemas juga. Ya apa tidak? Dibimbing oleh Rasulullah. Gak usah puasa terus-menerus. Pagi, siang, malam, gak buka terus. Sampai mati. Na'udzubillah. Tidak dibenarkan yang demikian. Jangan menyiksa badan. Sudah. Puasa itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Sudah selesai. Cepat berbuka. Itu sunnahnya. Besok lagi puasa. Senin atau Kamis. Gak apa-apa. Semangat. Puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Mau lebih dari itu? Jangan. Gak mampu nanti kata Rasulullah. Ini bimbingan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ya kawan, jangan beribadah dengan semangat saja, tapi harus dengan bimbingan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengetahui itu semuanya harus kita belajar, mempelajari kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tata cara salat Nabi, bagaimana tata cara ibadah Nabi yang lain-lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam majelis ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan sekali lagi, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa yang dimasukkan dalam jannah Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.